Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Әуе толкунунда Азаттык радиосунун бир сагаттык бағдарламасы. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Нүкүлай Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тагы да айта отурайын. Алматыдагы Шаңырак ықшамауданында тагы да үйлөр күрөлүп тасталды. Астанадагы Артем базарының сатушылары мен базар башылыгы арасында кыскартууга байланысты дау туулуп отур. Эл экономикасына пайда келип жатырмыз деген алыпсатар кәсіпкерлер каржынын көбү өнүм өндүрүүчүлөргө берилип жатканына нааразы болууда. Нур Отан жетекчилеринин бири Дархан Калетаев өзүнүн мүлк табысы тууралуу деректерди жарыялап, жұрттың осылай жасауы керек экендигин айтып отур. Сонымен катар Казакстан тарыхыне себепти бүгүнге дейин бириздикке түшпөй отурганы жайлы айтатын болабыз жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайтын болосуздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурлутай Өкүмбай тааныштырат.
Жагдай бақылау астында деди Грузия президенти. Тбилиси жанындагы базадагы окуя кауптуу болгон эди. Алайда жагдай реттелди деди Михаил Саакашвили. Ол элдин солтүстүгүндөгү көрүшүн бопсалоо аракеттеринен боюн аулак салууга чакырды. Расмий Тбилиси осу иске араласы бар деп Ресейди айыптауда. Ресейдин НАТО-дагы өкүлү Дмитрий Рогозин ол иске Ресейдин катысы бар деген айыптауды жокко чыгарып отур. НАТО бир айга созулатын жаттыгуулардын үстүмүздөгү аптада баштауы тийиш. Грузияда аталган жаттыгуулардын өткөрүлүүү Ресейдин ашуу ызасын келтирүүдө. Грузия Корганыс министри Давид Сихарулидзенин сөзүнө караганда, көтөрүшчүлөр Тбилисиге жакын жердеги Мухровани базасынан жолго чыккан кезинде токтотулган. Ол көтөрүлүш сарсенбиге, ягъни НАТО жаттыгууларынын башталатын кезине туспа-тус жоспарланган экен дейди Сихарулидзе. Көтөрүлүш аракети элде НАТОнун көмөгү менен болатын жаттыгууларга кедерги жасауга багытталган экен. Ресей сырткы иштер министри Ресей НАТО кездешүүнө бармайды дейди хабарлар. Сергей Лавровтың сапардан бас тартуу жөнінде Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин мәлімдеген екен. Мамырдың 19-ына белгіленген ол кездесу өткен тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейінгі тараптар арасындағы алғашқы жоғарғы деңгейдегі жүздесу болуы тиіс еді. Лавровтың бұл қадамы НАТО-дан ресейлік қос дипломаттың шығарылып жіберілгенінен кейін жасалып отыр. Оның алдында НАТО құпиясы эстониялық жансыз арқылы Ресейге өткен деген болжамдар айтылған еді. Ал Ресей болса, НАТО-ның Грузияда жоспарланған жаттығулары тоқтатылсын немесе кейінге қалдырылсын деген болатын. Ол жаттығуларда Ресей миға сыймайтын және арандатушылық сипатта деп бағалаған еді. Пәкістан ресмилері Суат жазығы тұрғындарының мекендерін тастап шығуларына шақыруда. Талибанның бақылауындағы бұл аймақта ол күштерге қарсы үкімет әскері тарапынан шабуыл болуы мүмкін дегенде болжам бар. Аймақ ресмилері халықтың бас сауғалып шығып кетуіне жағдай жасау үшін коменданттық сағатты алып тастады. Демек, Пәкістан үкіметі мен Талибан қозғалысы арасындағы бейбіт келісім тағы да жүзеге аспай қалуы мүмкін дейді сарапшылар. Батыс елдері бұл бейбіт келісімді ресми Исламабадтың экстремистерге тізе бүгуі деп бағалауда. Пәкістан әскери тұлғалары бейбіт келісімді өрескел бұзды деп Талибанды айыптауда. Осы аталған мәселелер Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен АҚШ президенті Барак Обаманың сәрсенбіде Вашингтонда болатын кездесуінің басты тақырыбы болмақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ әскері пашту дари тілдеріндегі Библияны жойды. Ол кітаптар АҚШ-тың Ауғанстанда тұрған бір солдатына жіберілген екен. АҚШ солдаттарының халықты өзге дінге өтуге үгіттеп жүрмегенін дәлелдеу үшін ол Інжіл кітаптары жойылған. АҚШ-та басшылар біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мюлленнің дүйсенбіде айтуынша, Құрама Штаттардың әскери мақсаты тұрғысынан алғанда қандай да бір дінді алға тартып насихаттау біздің табиғатымызға сай келмейді, деді ол. Мұсылмандарды өзге дінге өткізуге тырысу Ауғанстанда қылмыс болып саналады. Иранда президенттік сайлауға үміткерлерді тіркеу жүруде. Маусымның 12-сіне белгіленген ол сайлауға алдағы 5 күн ішінде тіркелуге болады. Президент Махмуд Ахмадинеджад үміткер ретінде 5 күннің соңғы күнінде тіркелмекші. Ықтимал үміткерлер қатарында бұрынғы үкімет басшысы Мир Хусейн Моусави, парламенттің бұрынғы төрағасы Мехди Карроби және төңкерістік жасақтың бұрынғы басшысы Мохсен Резай бар. Иранның Бағдаттағы елшісіне Ирақ наразылық хатын тапсырды. Ол хатта Иранның шегара арқылы шабуылын тоқтатуы талап етілген. Иракка бекінген күрд көтерілшілерінің мекендерін Иран сенбі дүйсенбі күндері тікұшақтан атқан екен. Күрдістан бостандығы үшін атты партия көтерілшілеріне қарсы ресми Техран жиі-жиі әскери шаралар өткізіп тұрады. Күрд көтерілшілері Ирактағы базаларынан Иранға қарсы шабуылдарын жүзеге асыруда. Біріккен ұлттар ұйымы Ирак босқындарына қатысты жоспарын жаңалады. Атап айтқанда, Ирактың 10 аймағында қауіпсіздік жағдайы жақсарғандықтан оларға жаппай босқын мәртебесін беру тоқтатылмақшы. Демек, босқындық мәртебе сұраушы әр азамат жағдайы жеке қаралатын болады. Анбар аймағындағы және елдің оңтүстігіндегі 9 аймақтағы тұрғындарға бұл жаңа қарар қатысты болып отыр. 40 мыңдай ирактық өткен жылы шетелдерден баспана сұрап қайырылды. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы өкілінің Қазақстанға сапары бастады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау мен басқа да қатыгез жазалаулар бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5 мен 14 аралығында Қазақстанға барады. Оның бұл сапары ресми Астананың шақыруымен болайын деп отыр. Алғашқы мәліметтерге қарағанда, Қазақстанға сапарында Манфред Новак үкімет мүшелерімен адам құқықтары жөніндегі институт өкілдерімен кездесетін болады. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Алматыдағы Шаңырақ ықшам ауданында тағы да үйлер күрелтіп тасталды. Тұрғындар өздерін ашындырмауды ескертіп отыр. Астанадағы Артем базарының сатушылары мен базар басшылығы арасында қысқартуға байланысты дау туып отыр. Қазақстан экономикасына пайда әкеліп жатырмыз деген алыпсатар кәсіпкерлер қаржының көбі өнім өндірушілерге ғана беріліп жатқанына наразы. Қазақстан тарихы не себепті бүгінге дейін бірізділікке түспей отырғаны жайлы айтамыз және қазақ тарихы қалай болуы керек дегенге халықтың пікірін тыңдайсыздар. Сонымен қатар Рахат Кейт ісіне қатысты канадалық кәсіпкер Адонис Дербас сәуірдің 24-інде Дубайда өзін белгісіз біреулердің соғып кеткенін, оған Рахат Алиптің қатысы бар екенін айтып отыр. Және Грузия билігі елде өтетін НАТО жаттығулар қарсаңында қарулы көтерілістің алдын алғандарын айтуда. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, сонымен тақырыптарымызды тарқата отырайық. Шаңырақ ықшам ауданының тұрғындары сейсенбіде тағы да дүрлікті. Тұрғындардың айтуынша Алатау ауданы әкімі бастап келген топ жаңадан бой көтеріп келе жатқан үш құрылысты ауыр техникамен күреп тастады. Шаңырақ тұрғындары өздерін тағы ашындырмауды ескертіп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып береді. Талғат, сөз кезегі өзіңде.
Күләй, рахмет. Шаңырақ тұрғындарының айтуына қарағанда, Алатау ауданының әкімі Бағдат Манзуров бастаған әкімшілік өкілдері полиция және бір экскаватор ауылға түскі сағат 12 шамасында кірген. Олар тұрғындармен сөзге келместен және өздерін таныстырып жатпастан-ақ ауыр техниканы іске қосқан. Экскаватор Шаңырақ 1 және Шаңырақ 2 ықшамаудандарының арасындағы сайда орналасқан екі баспана құрылысымен бір үйдің іргетасын күреп тастаған. Мұны көрген тұрғындар оқиға орнына көптеп жинала бастаған сәтте-ақ олар көліктеріне мініп кете барған. Көлігін мүктердің бірінің иесі Зарина Бақбергенованың айтуынша, бұл жерді ол осыдан 5 жыл бұрын 3000 долларға сатып алған. Қолында растайтын қағаз да бар екен.
Бүгін міне үйіміздің жанымыздағы көрші әйелдің үйін бұзып, содан кейін мына есігіміздің алдындағы нені қоршап қойған жердің бәрін бұзып кетіп жатыр. 2008-ге дейін салынған үйлер салынды, салынбағандар бұзылады деді. Ол фундаменті тұрғаны уже 2004-тен бастап тұр фундаменті. Осы әкімнің орынбасары келіп жаңағы приемныйдан үйге звондап айтты, 12 мыңды төлеңіз деді. Сонымен мен 507-ші кабинетке шақырды, бардым тікелей, қолма қол алды. Белгіледі өзінің қағазына, чтоб жаңағы спискісі бар. Соған белгілеп алды. Бақбергенова депші, сөйтті, болды кете беріңіз, боссыз деді. Не қылады ағай документ етін беріледі деді. Ал енді келіп 13 мыңды төлеткізіп, келіп үйімнен бұсып кетіп отыр.
Дит Зарина Бақбергенова. Алатау ауданының әкімшілігі биылғы жылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру ісін жолға қойғаны белгілі. Шамамен 12 мың теңге тұратын бұл қағазды алса, үйдің мемлекеттік актісі дайындалады екен дегенге мықтап сеніп алған жергілікті халықтың көбінде осындай хаттама бар. Ал шын мәнінде заңгерлердің айтуына қарағанда бұл хаттама жылжымайтын мүлікті құжатпен рәсімдеу жағын қарастырмайды. Онда азамат жерді өз бетінен басып алып, құрылыс жүргізіп жатқаны өндіріс тілінің қазақ тілі ретінде белгіленген айтылады. Ал осыған қатысты нұсқауда жер кодексінде көрсетілген заң бұзушылықты осы нұсқауды алған күннен бастап заңда көрсетілген мерзім ішінде жою қажет деп көрсетілген. Сондай ақ азамат нұсқауда көрсетілген шарттарды орындамаған жағдайда жауапқа тартылатындығы ескертілген екен. Осындай нұсқауы бар шаңырақ тұрғыны Зарина өзіне тиесілі деп есептейтін мүліктің осылай бұзылғандығына сене алар емес. Бұған дейін де екі рет келіп бұзып кеткен еді. Енді олар түнде келіп өзімді түрмеге қамап тастайды деп айтып жатыр. Сол рас па деп сұрайды шошынған кейіптегі Зарина. Солай де тұрған менде ол көрші қолаңның көмегімен бұзылған дүниелерді қалпына келтіретін деген сенімді ал жиналған халық болса, экскаватормен бірге әкімшіліктегілер қайтып келуі мүмкін деген күдікпен біраз уақыт су бойы сол жерден тарқамай тұрды. Зейнеткер жасындағы Назгүл Базарбаева халықты бұлай ашындыра беруге болмайтындығын ескертіп жатты.
Патша кеме дейді, халық теңіз дейді, халықтың толқу болады теңіздің, сонықсын. Мынау патша кімнің несі менен, халықтық менен, мына халықты теңіз толқытпасын, өте ұят нәрсе болады осы.
Талғат, сонымен жергілікті билік органдары шаңырақтағы әрекеттеріне байланысты не деп отыр?
Я Күлай, Алатау аудандық әкімшілігіне хабарласқанымызда хатшығыз әкімінің өзі қалалық әкімшілікке жиналысқа кеткендігін, ал жаңа жоғарыда сөз болған 507-ші кеңседе отыратын әкім орынбасары Ибрагим Қуатбекұлы шаңыраққа кеткелі бері бүгін жұмысқа оралмағандығын мәлімдеді. Сондай-ақ аудан әкімінің тағы бір орынбасары Қайрат Айтбеков азаттыққа заңдастырылған үйлерді күреу мәселесі бойынша әзірге ештеңе айта алмайтындығын жеткізіп отыр. Күлай,
рахмет Талғат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы әріптесім Талғат Үсенбек бізге телефон арқылы тікелей эфирде шаңырақтағы баспаналар тағы күрелгені жайлы, тұрғындар өздерінің ашынған ескертулерін айтып отырғаны жайлы айтып берді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл хабарын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан да таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың әлеуметтік тақырыпта хабарларын одан әрі жалғастырайық. Астанадағы Артем базарының ет сатушылары базар басшылығы адам құқығын бұзып, дағдарыс пен жұмыссыздық кезінде 50 саудагерді жұмыс орындарынан қуып жатыр деп Азаттық радиосына шағымданып отыр. Ал базар басшылығы болса, мақсатымыз қарапайым тұрғындар үшін бағаны төмендету дейді. Үкіметтік емес қоғамдық монополияға қарсы ұйым өкілдері болса, бағаны төмендеткісі келсе жалға жиналатын төлемді төмендетуге болатындығын айтады. Тақырыпты толығырақ Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астанадағы Артем базарының ет сатушыларының сөзінше, базар басшылығының кесірінен 50 адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Олардың айтуынша, бастапқы кезде базар басшылығы 3-ші адамдар арқылы саудагер болғысы келем дейтіндерден ешбір түбіртексіз 100 000 теңгеден пара жинаған. Ет сататын столдарды өздерің сатып алыңдар деп 40 000 теңгеден стол алдыртқан. Кейін базарда сауда жасау үшін жалға ай сайын 30 000 теңге төлеңдер деп талап еткен. Мұның сыртында ет бұзатындарға қосымша төленетін қаржыны көтеріп жіберген. Оларға бір мал үшін 5000 теңге төлейміз дейді базар сатушылары. Артем базарының ет сатушысы Сабира Ағыбаеваның сөзінше, онда да ет бұзушылар етті қалай болса солай бұзады. Мен мұнда етті сата алмаймын деп айттым деді ол. Ет бұзушылар болса айғайлай бастады. Мен де үндемей тұрмаймын ғой. Әйтеуір ұрсысып қалдық дейді ет сатушысы Ағыбаева.
Я сказала, что я не могу продать это мясо. Они пришли, начали орать. Конечно, я же не буду стоять, я тоже. Ну, мы очень поругались.
Артем базарының ет шабушысы Қайрат Сәдуақасов болса, балтамен 1-2 сантиметр әрі-бері әрғашанды болады деп ақталды. Арамен кескенде де кейде солай дұрыс кесілмейді дейді ет шабушы Сәдуақасов.
Сапаром как 2 сантиметра туда 30, всегда получится. Пилой тоже бывает некоторые разы неправильно.
Ет сатушыларының сөзінше, мұның сыртында сауда орнында шай ішкен саудагерлерді көрсе, базар басшылығы 100 000 теңге айып төлеткізеді. Қысқасы, барлық төлемдерді қосқанда әр сатушыдан базар басшылығы ай сайын орта есеппен 1200 доллар жинап отырады дейді ет сатушылары. Бірақ 4-ші мамыр күні базар басшылары ет сатушыларын базарға мүлдем кіргізбей қойды дейді олар. Ет сатушыларының сөзінше, базар басшылығы саудагерлердің өздері сауда жасасын деген талап қойған. Олай болмаса, сауда орындарын тартып аламыз деп ескерткен. Және ет құнын түсірмесеңдер, орындарынан айырыласыңдар деген ескерту алдық дейді ет сатушылары. Бірақ бұл талапты орындасақ, онда өзіміз мүлде пайда таба алмаймыз. Балашағамыз аш қалады дейді саудагерлер. Ет сатушылардың сөзінше, базар басшылығы ет саудасы жақсы жүріп жатқандығын көріп, азғантай еңбекақыға өз сатушыларын қойып пайда таппақ. Артем базарының қадағалаушысы Әлия Елеусізовының пікірінше, базар орнын жалдаушылардың ішінде етті ең төмен бағамен келісіне 550 теңгемен әкелетіндер бар, ал өзгелері таза делдалдар. Олар бұл орындардың қожайындары емес дейді ол. Сондықтан олардың бағалары әлде қайда жоғары дейді қадағалаушы Елеусізова.
Есть арендаторы, которые привозят сюда мясо по самым низким ценам. Это предел 550. А есть арендаторы, которые у нас чисто посредники, не сами хозяева этих мест. Поэтому у них цены намного выше.
Артем базарының ет сатушысы Раиса Шубаеваның ойынша ол нашар етті сатқысы келмейді. Мен еттің келісін 600 теңгеден алмын. Бірақ оны сол бағамен сатпаймын ғой. Мен үстіне міндетті түрде өзімнің 50 теңгемді қосамын дейді ет сатушысы Шубаева.
Я, например, худое мясо продавать не умею. Я закупаюсь по 600. Я же не буду ее по 600 продавать. Я свои 50 тенге обязательно прибавлю.
Артем базарының директоры Бауди Амаев әзірге бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен тілдескісі келмейтіндігін жеткізді. Бірақ базардың ет бөлімінің бір күнге жабылуы тазалық мақсатында жасалған деді ол. Ал басты мақсатым базардағы бағаларды төмендету деді ол. Артем базарының ет сатушылары болса, үкіметтік емес қоғамдық монополияға қарсы ұйым төрағасы Бектұр Сыздықовтан көмек сұрады. Оның сөзінше, Артем базары жекеменшік, сондықтан базар басшысы монополияға қарсы заңды және бәсеке таласы жөніндегі заңды бұзып отыр деп айта алмайсың, дейді Сыздықов.
А тут часто говорю, и взять, что он нарушает закон о монополиях, о защите конкуренции, уже не применишь.
Бірақ Сыздықовтың пікірінше, саудагерлер мен ет сатушылары арасындағы тек бір жаққа тиімді жасалған келісім шарттар бойынша дауласуға болады. Екіншіден, жалға жиналатын төлемнің көтерілуі бағаны тұрақтандыруға әсер етеді.
Такой договор мы можем оспорить, говорю, юридически, как кабальный. И второе, повышение аренды там влияет на сдерживание цен.
Ет сатушыларының сөзінше базар басшылығы бұқаралық ақпарат құралдарын беке шақырдыңдар, енді келісімдегі бір айлық уақыт өткен соң базардағы сауда орындарынан үзілді-кесілді айырыласыңдар деп ескертті. Бірақ бұлай болған жағдайда біз биліктің Нұр Отан партиясына барып шағымданамыз, дейді олар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Грузия президенті Михаил Саакашвили Тбилиси жанындағы әскери базадағы жағдай қауіпті болған еді, бірақ қазір жағдай реттелді деп отыр. Ресей сыртқы істер министрі Ресей НАТО кездесуіне бармайды, дейді хабарлар. Пәкістан ресмилері Суат жазығы тұрғындарын мекендерін тастап шығуға шақырып отыр. Иран тектақ журналисі Роксана Сабиридің өтініші бойынша тыңдаулар келесі аптада жабық есік жағдайында өтпекші. Иран президенті сайлауға үміткерлерді тіркей бастады. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан экономикасына пайда келіп жатырмыз деген алыпсатар кәсіпкерлер қаржының көбі өнім өндірушілерге беріліп жатқанына наразы болып отыр. Нұр Отан жетекшілерінің бірі Дархан Қалетаев өзінің мүлік табысы туралы деректі жариялап, жұрттың осылай жасауы керектігін айтып отыр. Қазақстан тарихы не себепті бүгінге дейін бірізділікке түспей отырғаны жайлы айтамыз және қазақ тарихы қалай болуы керек дегенге халықтың пікірі беріледі. Және Рахат Кейт ісіне қатысты канадалық кәсіпкер Адонис Дербас сәуірдің 27-сінде Дубайда өзін белгісіз біреулердің соғып кеткенін, оған Рахат Алиптің қатысы бар деп ойлайтындығын айтып отыр. Және Грузия билігі елде өтетін НАТО жаттығулары қарсаңында қарулы көтерілістердің алдын алғанын айтуда. Ардақты радио тыңдаушыларын бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанда өнім өндіруші кәсіпкерлер саусақпен санарлық, оларға несие бірінші кезекте берілуі тиіс. Ал несие ала алмай жүрген кәсіпкерлер сауда-саттықпен айналысып жүргендер. Кейбір сарапшылар оларды мемлекет тарапынан қолдаудың қажеті жоқ деген пікірді айтады. Ал саудамен айналысатын қазақстандық кәсіпкерлер болса, ел экономикасының дамуына үлес қосып отырғандықтан оларға да мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, қаржы бөлінуі керек деп сенеді. Тақырыпты толығырақ Ләйлім Ахметжан қызының дайындаған хабарынан тыңдайтын боласыздар.
Қазақстанда орта және шағын бизнеске мемлекеттен бөлінген қаражат иесі кәсіпкер болып табылады. Сондықтан несиенің үстеме пайызы жоғары болуы дұрыс емес. Бірақ сол ақшаның өзіне қол жеткізе алмай отырмыз, дейді Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында кәсіпкер Гүлмайрам Бәкірова.
Менің шағын супермаркетім бар еді. Соны әрі қарай дамытым келіп, банктерге жолыққанмын несие алуға. Менің ол бизнесімді әрі қарай дамыту үшін 4 миллиондай ақша керек. Ол банктер маған 12,5%-бен 6 айға ғана береміз деді. Бұл 6 ай маған өте аз уақыт, маған тиімсіз болды. Сосын мен әрі қарай оның басқа да жолдарын қарастырған едім. Біреулер маған алып береміз, бірақ сен соның 1 миллион біздің қалтамызға саласыз деді. Яғни олар делдалдар, ол да маған тиімсіз. Сонда бұл банктердің арасында делдалдар жүретін болса, банктердің өздерінің беретін пайыздары өте жоғары болатын болса, біздер бизнесімізді дамыта алмаймыз, біздің Қазақстанда бизнес дамытып оле алмай болатынбыз.
несие өнім өндірушілер, экспорттаушылар және кластерге қатысушыларға берілуі тиіс. Банктер үкіметтен 6.4 және 8% алған қаржыны 12.5% асырмай берулері керек болатын. Алайда кәсіпкерлердің қолы жетпей жүрген ақшаның пайыздық үстемесі жоғары болғандығына ғана емес, оның өзге де себебі бар деп отыр экономика ғылымының докторы Фарида Исахова. Сондай Қазақстанда 15-ке жуық экономикалық қызмет түрі көрсетілсе, соның ішінде бірінші орында сауда саттық тұрғандықтан олардың несие алу мүмкіндігі төмен екенін атап өтті.
Өкінішке орай біздің статистика жөніндегі агенттің мәліметтеріне қарасақ, орта және шағын бизнестің экономика секторлары бойынша дамығанын қарасақ, оның ішінде көбінесе коммерциялық саудада жұмыс істейтін орта және шағын бизнестің субъектілерінің саны көп. Ал ол өндіріс секторында жұмыс істейтін орта және шағын бизнес субъектілерінің саны аз. Кредиттік ресурстарды бөлген кезде де мысалы сол орта және шағын бизнестің қай секторда жұмыс істейтінін де қадағалау керек. Мысалы өндіріс секторында жұмыс істейтін болса, ол 12% емес 5-6%-ға дейін төмендетсек, ол міндетті де кейін мемлекетке одан ары қарай өте жақсы және мультипликатор дейміз ғой, жақсы несін алып келетін еді. Ал ол сауда-саттық секторда жұмыс істейтін орта және шағын бизнеске қолдаудың нақты керегі жоқ.
Қазақстан кәсіпкерлері өндірісін дамыту үшін берілетін несиені қайтару мерзімі өте қысқа екендігін айтқан болатын. Фарида Исахова ұзақ мерзімді несиені қаржылық дағдарыс кезінде беру банктер үшін үлкен тәуекелге барумен тең деп отыр.
Еш уақытта қаржылық дағдарыс жағдайында кредиттік ресурстар ұзақ мерзімге берілмейді, беріле алмайды да. Ол келешекте осы қаржының қолдануына тікелей ықпал ететін факторларды санауға мүмкіндік бермейді. Сондықтан да 6 ай әрине аздау, мысалы 1 жылға дейін. Ал ары қарай 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл ол өте.
Сонымен қатар тек екінші деңгейлі банктер арқылы ғана емес, басқа қаржы институттары арқылы алған тиімді болар еді, экономика ғылымының докторы Фарида Исахова. Әртүрлі бағыттар арқылы берілген ақша жемқорлыққа тосқауыл қойып, бір нәтижесін береді деген пікірде.
Микрокредиттік ұйымдар деген бар негізінде Қазақстанда. Және шағын бизнесті қолдау қоры бар. Сондықтан да үкіметтен берілген қаражаттарды тек қана банк арқылы беріп қана қоймай, осы қаржылық институттарды қолдануға болады деді. Орта және шағын бизнесті қолдау қаржылық қолдау қоры нақты қанша орта және шағын бизнес барын, олардың экономикалық қызметті қандай түрлерімен айналысады, қандай түрлерінде басым бағыт көрсетіп отыр, солардың барлық көрсеткіштерін жақсы талдау жасайтын осы қор болып табылады. Сондықтан да әрине бұл қорға да қазір өте көп орта және шағын бизнестің өкілдері айтып отыр, осы қаражаттарды толық ала алмай отыр, немесе өте көп кедергілер деп. Сондықтан да осы кедергілерді жою үшін менің ойымша осы екі қаржылық институтты қолдануға болатын еді.
Қазақстан кәсіпкерлікті дамыту мақсатында шараларды дер кезінде қолданып отыр. Дегенмен, соны іске асыру механизмі дұрыс болмағандықтан, несие алуға ниет білдірушілер аз деп отыр Фарида Исахова. Сол себепті өндіріс орындары тұралап тұр. Қазіргі таңда Қазақстанда ұлттық қордан бөлінген 117 миллиард теңгенің 26% ғана игеріліп отырған сондықтан деп баса айтты. Ал Қытайдың экономикасында жалпы ішкі өнімнің орта және шағын бизнестегі үлес салмағы 45%-ді құраса, оның 40% өндіріспен айналысады. Өйткені үкімет тарапынан қолдау көріп отыр дейді мамандар. Ал Қазақстан сарапшыларының пікірінше, үкіметтің жасап отырған осындай қадамдарының іске асуына тарату механизмі кедергі болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлім Ахметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарлары экономикалық тақырыпта одан әрі жалғасады. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары өзінің мүлік табысы туралы деректерді жария етті. Бұл жайлы Дархан Қалетай партияның ресми сайтында өзінің табыстары мен жылжымайтын мүліктері туралы декларацияны жариялағаны жайында Астанадағы брифингте мәлімдеген. Естеріңізде болса, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұған дейін елдегі шенеуніктердің өз мүліктерінің шығу тегі туралы есеп беретіні туралы мәлімдеген болатын. Шенеуніктердің мүліктері мен табыстарының жария етілуіне қарапайым халықтың көзқарасы қандай деген сауалнаманы Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді.
Елдегі президенттік партия төрағасы орынбасарының бұл бастамасы сәуірдің 23 күні берген президенттің жарлығына сәйкес жасалып отырған көрінеді. Бүгіннен бастап Нұр Отан партиясының жеке сайтында 2008 жылы тапқан табыстарын туралы декларация орналастырылды. Бұл бастаманы қолдауға барлық мемлекеттік құрылымдар, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың басшыларын да шақырамын, деді Дархан Калетаев. Мындай шара ел президентинин түшүндүрүүнчө кылмышпен жана сыбайлас жемкорлукпен күрөштү ныгайтуунун амалы. Шенеуниктердин мүлктери менен табыстарынын жарыя этилүүнө карапайым халыктын көз карасы ар калай. Маселен, Айна Гүлөсүмдө Алматы каласынын тургунунун пикиринче бул дурус кадам. Суудун да суроо бар демекши, кез келген шенеуник көпчүлүк арасында эсеп берип отуруу тийиз дейди ул.
Негизи биздин мамлекетте дал ошо маселе орунду көтөрүлүп отур деп ойлойм жана өз убактысында өткөнү биздин шенеуниктердин тек гана дүйнө мүлктери меншигиндеги заттары гана эмес, бизге типти өмүр баяндары да купуя керек болатын болса көп шенеуниктердин. Маселен, биз күндөлүктө жаңагы акпарат куралынын бири болуп кеткен интернеттен мисалга Американын президентинин, Ресейдин президентинин болмаса так көптөгөн элдердин президентинин эң алгачкы сатып алган көлүгү кандай болгонун, азыркы айлык жалаксы канча экенин жана отбасынын айлык кырысы канча экенин интернет аркылуу билип отурабыз. Ал эмне биз өзүбүз турган мамлекеттин, өзүбүз турган элдин президентинин немесе министрлеринин меншиги тууралуу билмеске? Эгер ал шенеуник мамлекет кызметкер халыктан жаңагы жасырган, урлап жырлаган иштеңеси болмаса, меншигин уялмай жария этүүнө болот деп ойлойм.
Ал келеси сухбаттасыбыз Арнур Алибайдын пикиринче жемкорлук менен күрөш багытында жасалган мындай шара тиимсиз.
Бизде кылмыш менен жаңагы кылмыш эмес нерсенин арасы толугу ажыратылмаган деп ошол жакта мамлекеттик калта менен жеке калтанын арасы толугу ажыратылмаган. Соң барлык ал канча жерден эле күрөш жарыяланып, канча жерден комиссиялар курулган менен сондон да оң бары баланын оюнчугу сыякты бир ара жыйнап коюп кайтадан жашып кайтадан ойноп отурган баланын оюнчугу сыякты нерсе менин оюмча.
Алматы каласынын тургуну Турсун Макашев президенттин бул кадамы көптөгөн шенеуниктерге унамаган менен аны орундоо керек деп эсептейт. Бул тургудан дамыган мамлекеттердин тажрыйбасына сүйүнүү керек дейди ал.
Министр болсун, депутат болсун, бийликте отурган адамдар болсун, анын кандай кызмет аткарып жаткан, немесе анын эмне ишип, эмне жеп отурган, эмнен күн көрүп отургандыгын соңго дейин билип отуруу тийиш.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Урматтуу тыңдаучу кайын, сиздер Казакстандагы әлеуметтик экономикалык тагырыптарга арналган кабарларыбызды тыңдап отурсуздар. Айта кетейик, Ракурс экономикалык сараптоо орталыгынын арнайы жүргүзгөн зерттөөлөрүнө караганда 2003 менен 2008 жылдар аралыгында Казакстандын сыртка кеткен каржысынын сомасы 19 миллиард АКШ долларына жеткен экен. Бул Казакстандагы жалпы ички өнүмдүн 14.13% курап отур. Бул жайында Азаттыктын келеси бағдарламасынан толугураак маалыматты тыңдайтын боласыздар. Ал тагырыпты Казакстан Кытайга жөнөлтөтүн уран мөлчөрүн арттыра түшөтүн болду деген тагырып менен жалгастыратын болсок, әлемдик баспасөздүн кабарлоуунча Казатомпром компаниясынын кызметинин кеңейүү Казакстандын әл-аукатын жаксартып, элдин халкаралык уран бизнесинде үлкен табыска жетүүнө жол ачпак деп отур. Шетелдик баспасөздө Алматыда сәуірдің 29-нда Казатомпром улуттук атом компаниясы менен кытайлык Гуандун ядролук энергетикалык корпорациясы арасында Кытайда атом электр станциясын салуу менен айналысатын биркен кәсіпорын куруу тууралуу меморандумга кол коюлганына назар аударган. Атап айтканда, American Chronicle сайтынын хабарлоуунча меморандумга сәйкес биркен кәсіпорынын аракет этүү аясы атом электр станцияларын салууда, курулуш менеджментин жана атом электр станциясынын курулуштарын кадагалауды камтып отур. Бул курулуш фирмасына инвестицияны Гуандун ядролук энергетикалык корпорациясынын иншилес бөлүмү менен Казатомпром бөлмөкчү. Азыр Кытайда 16 атом реактору салынып жатыр, ал 2030 жылга дейин Кытайда 100 аса жаңа атом электр станциясы тургузулмак. Көршілес елде сончама көп атом электр станциясын салуудун себеби атмосферага көп мөлчөрдө ластайтын газдын бөлүнүүнөн туган экологиялык проблемаларды чечүүдүн кажеттиги болуп отур экен. Бир айта кетерлик жайт, будан бурунураак Гуандун ядролук энергетикалык корпорациясы әлемдеги атом электр станциясын салуу менен айналысатын эң ири компанияга айналууда өзүнүн басты максат этип таңдап алгандыгы жайында жарыяланган болатын. Ягъни дал сол сәуірдин 29 күнү Алматыда Кытай Казак Семизбай биркен кәсіпорны ашылуу салтанаты болуп өттү деп жазады Central Asian News. Кәсіпорын уран кенін өндіріп, оны Қытайға экспорттаумен айналысатын болады. Жылына 750 тонна уран өндіру жоспарланып отырған ерік өлкенші Қазақстан мен Қытай арасында ядролық энергетика саласындағы өндірісті пайдалануға берілген тұңғыш кенші болмақ. Және кенші жобадағы 750 тонна уран өндіру межесіне 2010 жылға қол жеткізеді деп межеленіп отыр.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттык радиосунун кабарлары азыр соңгу жаңылыктар менен жалгасады. Азаттыктын кабарларын сиздер azattık.org интернет баракчасынан да таба алатындыктарыңызды унутпаңыздар. Соңгу жаңылыктар менен Нурултай Эркинбай таныстырат.
Жағдай бақылау астында деді Грузия президенті. Тбилиси жанындағы базадағы оқиға қауіпті болған еді, алайда жағдай реттелді деді Михаил Саакашвили. Ол елдің солтүстігіндегі көршісін бопсалау әрекеттерінен бойын аулақ салуға шақырды. Ресми Тбилиси осы іске араласы бар деп Ресейді айыптауда. Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин ол іске Ресейдің қатысы бар деген айыптауды жоққа шығарып отыр. НАТО бір айға созылатын жаттығулардың үстіміздегі аптада бастауы тиіс. Грузияда аталған жаттығулардың өткізілуі Ресейдің ашу ызасын келтіруде. Грузия қорғаныс министрі Давид Сихарулидзенің сөзіне қарағанда, көтерілісшілер Тбилисиге жақын жердегі Мухровани базасынан жолға шыққан кезінде тоқтатылған. Ол көтеріліс сәрсенбіге, яғни НАТО жаттығуларының басталатын кезіне тұспа-тұс жоспарланған екен дейді Сихарулидзе. Көтеріліс әрекеті елде НАТО-ның көмегімен болатын жаттығуларға кедергі жасауға бағытталған екен. Ресей сыртқы істер министрі Ресей НАТО кездесуіне бармайды дейді хабарлар. Сергей Лавровтың сапардан бас тартуы жөнінде Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин мәлімдеген екен. Мамырдың 19-на белгіленген ол кездесу өткен тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейінгі тараптар арасындағы алғашқы жоғарғы деңгейдегі жүздесу болуы тиіс еді. Лавровтың бұл қадамы НАТО-дан ресейлік қос дипломаттың шығарылып жіберілгенінен кейін жасалып отыр. Оның алдында НАТО құпиясы эстониялық жансыз арқылы Ресейге өткен деген болжамдар айтылған еді. Ал Ресей болса, НАТО-ның Грузияда жоспарланған жаттығулары тоқтатылсын немесе кейінге қалдырылсын деген болатын. Ол жаттығуларда Ресей миға сыймайтын және арандатушылық сипатта деп бағалаған еді. Пәкістан ресмилері Суат жазығы тұрғындарының мекендерін тастап шығуларына шақыруда. Талибанның бақылауындағы бұл аймақта ол күштерге қарсы үкімет әскері тарапынан шабуыл болуы мүмкін дегенде болжам бар. Аймақ ресмилері халықтың бас сауғалап шығып кетуіне жағдай жасау үшін коменданттық сағатты алып тастады. Демек, Пәкістан үкіметі мен Талибан қозғалысы арасындағы бейбіт келісім тағы да жүзеге аспай қалуы мүмкін дейді сарапшылар. Батыс елдері бұл бейбіт келісімді ресми Исламабадтың экстремистерге тізе бүгуі деп бағалауда. Пәкістан әскери тұлғалары бейбіт келісімді өрескел бұзды деп Талибанды айыптауда. Осы аталған мәселелер Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен АҚШ президенті Барак Обаманың сәрсенбіде Вашингтонда болатын кездесуінің басты тақырыбы болмақшы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ әскері пашту дари тілдеріндегі Библияны жойды. Ол кітаптар АҚШ-тың Ауғанстанда тұрған бір солдатына жіберілген екен. АҚШ солдаттарының халықты өзге дінге өтуге үгіттеп жүрмегенін дәлелдеу үшін ол Інжіл кітаптары жойылған. АҚШ-та басшылар Біріккен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мюлленнің дүйсенбіде айтуынша, Құрама Штаттардың әскери мақсаты тұрғысынан алғанда қандай да бір дінді алға тартып насихаттау біздің табиғатымызға сай келмейді, деді ол. Мұсылмандарды өзге дінге өткізуге тырысу Ауғанстанда қылмыс болып саналады. Иранда президенттік сайлауға үміткерлерді тіркеу жүруде. Маусымның 12-сіне белгіленген ол сайлауға алдағы 5 күн ішінде тіркелуге болады. Президент Махмуд Ахмадинеджад үміткер ретінде 5 күннің соңғы күнінде тіркелмекші. Ықтимал үміткерлер қатарында бұрынғы үкімет басшысы Мир Хусейн Моусави, парламенттің бұрынғы төрағасы Мехди Карроби және төңкерістік жасақтың бұрынғы басшысы Мохсен Резай бар. Иранның Бағдаттағы елшісіне Ирак наразылық хатын тапсырды. Ол хатта Иранның шегара арқылы шабуылын тоқтатуы талап етілген. Ираққа бекінген күрд көтерілісшілерінің мекендерін Иран сенбі дүйсенбі күндері тікұшақтан атқан екен. Күрдістан бостандығы үшін атты партия көтерілісшілеріне қарсы ресми Техран жиі-жиі әскери шаралар өткізіп тұрады. Күрд көтерілісшілері Ирақтағы базаларынан Иранға қарсы шабуылдарын жүзеге асыруда. Біріккен ұлттар ұйымы Ирақ босқындарына қатысты жоспарын жаңалады. Атап айтқанда, Ирақтың 10 аймағында қауіпсіздік жағдайы жақсарғандықтан оларға жаппай босқын мәртебесін беру тоқтатылмақшы. Демек, босқындық мәртебе сұраушы әр азамат жағдайы жеке қаралатын болады. Анбар аймағындағы және елдің оңтүстігіндегі 9 аймақтағы тұрғындарға бұл жаңа қарар қатысты болып отыр. 40 мыңдай ирақтық өткен жылы шетелдерден баспана сұрап қайырылды. Біркен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы өкілінің Қазақстанға сапары бастады. Біркен ұлттар ұйымының азаптау мен басқа да қатыгез жазалаулар бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5 мен 14 аралығында Қазақстанға барады. Оның бұл сапары ресми Астананың шақыруымен болайын деп отыр. Алғашқы мәліметтерге қарағанда, Қазақстанға сапарында Манфред Новак үкімет мүшелерімен адам құқықтары жөніндегі институт өкілдерімен кездесетін болады. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы қадірменді радио тыңдаушы ағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Рахат Гейт ісінде аты аталып жүрген канадалық кәсіпкер Адонис Дербас сәуірдің 27-сінде Дубайда өзін белгісіз біреулер соғып кеткендігін айтып отыр. Грузия билігі елде өтетін НАТО жаттығулар қарсаңында қарулы көтерілістің алдын алғандарын айтуда. Дағдарысқа байланысты Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығында үйлердің бағасы құлдырап кеткені жайында тыңдайсыздар және ауылдағы әке-шешесінің үйін сатып Алматыда алаяққа жем болған Несібелі Әрбіжанова деген қыздың 10 шақты бауырымен жатақханада күн көріп жатқандығы жайында айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз azattiq.org интернет сайттан табатын боласыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осы жартылықта хабарларымызды халықаралық тақырыптан бастасақ, Грузия билігі елде өтетін НАТО жаттығулар қарсаңында өздерінің қарулы көтерілістің алдын алғандықтарын айтып отыр. Қорғаныс министрі Давид Сихарулидзенің айтуына қарағанда көтерілісшілер Тбилисиге жақын жердегі Мухравани базасын жолға шыққан кезінде тоқтатқан. Ол көтеріліс сәрсенбіге, яғни НАТО жаттығуларының басталатын кезіне тұспа-тұс жоспарланған дейді. Бұл қорғаныс министрлігі бұл тақырыпты сіздерге тарқатып студияда әріптесім Нұрлытай Үркінбай айтып береді.
Рахмет, Үкілей. Бір қарулы көтерілістің алдын алғандарының Грузия ресмилері айтып отыр. Атап айтқанда, қорғаныс министрі Давид Сухарилидзенің сөзіне қарағанда, көтерілісшілер Тбилисиге жақын жердегі Мухровани базасынан жолға шыққан кезде тоқтатылған міс. Ол көтеріліс сәрсенбеге, яғни НАТО жаттығуларының басталатын кезіне тұспа-тұс жоспарланған екен, дейді Сихарулидзе. Көтеріліс әрекеті елде НАТО-ның көмегімен болатын жаттығуларға кедергі жасауға бағытталған екен. Грузия ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, осыған орай кем дегенде бірнеше адам тұтқындалған болатын. Министрлік бұдан бұрынғы хабарында жоғары шенді бірнеше офицер тұтқындалған деген еді. Ресми Тбилиси болса, осы іске араласы бар деп Ресейді айыптауда. Ал Ресей жағы бұл айыптауда жоққа шығарып отыр. Атап айтқанда, Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин ол іске Ресейдің қатысы бар деген айыптау негізсіз деп мәлімдеді. НАТО бір айға созылатын жаттығуларын үстіміздегі аптада бастауы тиіс еді. Грузияда аталған жаттығулардың өткізілуі Ресейдің ашу-ызасын туғызып келе жатқан болатын. Ал енді осы оқиғаның дамуы барысында Грузия президенті Михаил Саакашвили арнайы мәлімдеме жасап, жағдай бақылау астында деп мәлімдеді. Тбилиси жанындағы базадағы оқиға қауіпті болған еді, алайда қазіргі жағдай реттелді деді ол. Елдің солтүстігінде көршісін, яғни Ресейді бопсалау әрекеттерінен бойын аулақ салуға ол шақырды. Ресми Тбилиси осы іске араласы бар деп Ресейді айыптап отырған болатын. Саакашвилидің өз сөзін келтіре кетсек. Мен солтүстіктегі көршілерімізді бопсалаудың барлық түрлерінен бас тартуға шақырамын. Ол Грузияда іске аспайды. Грузин халқы мұндай тұзаққа түспейді, дейді президент Михаил Саакашвили. Сондай-ақ осы оқиғаны арғарай бақылау барысында сарапшылардың айтуынша, осы Грузия қорғаныс министрлігінің жаңағы аталған Мухровани базасындағы біраз әскерлері менен қорғаныс министрлігінің басқа да әскери топтары өзара текетіреске барған, оның барысында бірнеше танкілер мен жүздеген әскери адамдар қолданылған екен. Ал осы оқиғаны зерттеу барысында Ресей Интерфакс ақпарат агенттігінің айтуынша, Мухровани базасындағы осы әскердің қолбасшысы Мамука Гургишвили, бар болғаны Саакашвили үкіметінің тарапына бір сындар айтқан екен, сондай сыни мәлімдеме жасаған екен, бірақ ешқандай күшті қолдануға оның ойы болмаған деседі. Бұл мұндай қарарды ішкі істер министрлігінің осы оқиғаға араласып, арағайындық міндетін атқарған кезінде жасап отыр. Және де осы оқиғаға қатарлас мынандай бір хабар келіп түсіп отыр. Атап айтқанда, Ресей сыртқы істер министрі Ресей НАТО кездесуіне бармайтын болыпты. Атап айтқанда, Сергей Лавровтың бұл сапардан бас тартуы жөнінде Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин мәлімдеген екен. Мамырдың 19-ына белгіленген ол кездесу өткен тамыздағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейінгі тараптар арасындағы алғашқы жоғарғы деңгейдегі жүздесу болуы тиіс еді. Алайда Лавровтың бұл қадамы НАТО-дан ресейлік қос дипломаттың шығарылып жіберілгеннен кейін жасалып отыр. Ал тағы да еске түсірер болсақ, соның алдында НАТО-ның құпия мәліметтері эстониялық жансыз арқылы Ресейге өтіп кеткен деген болжамдар айтылған еді. Осыған байланысты НАТО мен Ресей арасында біраз текетірес басталған болатын. Ал Ресей болса НАТО-ның Грузияда жоспарланған жаттығулары тоқтатылсын немесе кейінге қалдырылсын деген талабын айтып келеткен болатын. Бірақ НАТО өз жоспарлыменен бұл жаттығуды өткізбекші. Ол жаттығуларды Ресей миға сыймайтын және арандатушылық сипатта деп бағалаған еді. Үгілей.
Рахмет Нұрлытай сізге, қадірменді радио тыңдаушыған. Сонымен Грузия билігі елде өтетін НАТО жаттығулар қарсаңында қарулы көтерілістің алдын алғандықтарын айтып отыр. Осыған байланысты бір адам тұтқынға алынған. Қымбатты радио тыңдаушыған, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында азаттықтың бір сағаты хабарлары. Рахат Кейт ісінде есімі жиі аталатын канадалық кәсіпкер. Осыған дейін өзінің Рахат Алиптен қысым көргенін мәлімдеген Адонис Дерба сәуірдің 27 күні Дубай қаласында белгісіз біреулердің соққысына ұшыраған. Кәсіпкердің өзі бұзақыларды Рахат Алип жібергендігін және өзінің өміріне бүгінде үлкен қауіп төніп тұрғандығын айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан телефон арқылы тікелей эфирге тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді. Талғат.
Күләй рахмет. Кәсіпкер Адонис Дербостың айтуынша, Біріккен Араб Әмірлігінде оған шабуыл жасаған кісілер оның есімін білген, соған қарап ол өз басына төнген қауіптің артында Рахат Алиев тұр деп топшылайды. Кәсіпкердің баяндауынша, оған лоқ жасаған кісілердің бірі орыс, ал екіншісі азиат тектес. Күләй, дәл осы сәтте Адонис Дербостың осы шабуылға қатысты айтқан тыңдап өтсек.
Екі адам мені тоқтатты, күш қолданды. Кипрге қатысты құжаттарды тартып алмақ болды. Ал бұл құжаттар кімді қызықтыратындығы ешкімге құпия емес.
Кому интересуются вот эти документы? Дит Адонис Дербос. Оның айтуынша, өзіне жақын тоқтаған таксиден қорқып қашып кеткен бұл екеуінің мақсаты Кипрде тіркелген фирмалардың құжаттарын алу екендігіне сенімді. Адонис Дербостың айтуынша, 2002-2005 жылдар аралығында Ұлттық банктің Алматы филиалында лицензиялары бар. Саратра Трейдинг Лимитед, Майнер Инвестмент Лимитед, сондай-ақ Мартаго Трейдинг Лимитед атты кипрлік фирмалар арқылы Нұрбанкке жалпы көлемі 163 миллион доллар аударылған. Сәуірдің 25 күні мен Кипрден қайтқан едім. Бұл аралдағы Лимассол қаласында Хеллинек банкінде менің атыммен тіркелген бірнеше фирмалармен есептер табылды. Естере келе бұл фирмаларды ашқанда сондай-ақ шетелден Нұрбанкке ірі көлемдегі қаржыны аудару кезінде құжаттарға менікіне ұқсас жасанды қолдар қойылғандығы анықталды деп атап көрсетті Адонис Дербос. Канадалық кәсіпкер есептердегі ірі көлемдегі ақшаны екі жолмен ғана табуға болады деп есептейді. Қару немесе есірткі саудасы. Өзі бұл екеумен ешқашан айналыспағандықтан да Адонис Дербос сөз болып отырған қаржының меншік иесі емес екендігіне өзі сенімді және жұртты да соған сендіргісі келеді. Ал оның менікі екендігін дәлелдеп жатса, онда қайтарып берсін. Сол кезде мен салығын төлеймін де, олар шын мәнінде менің меншігіме айналады дейді Адонис Дербос. Кәсіпкердің сөзіне қарағанда, Кипрдегі бұл фирмалар бір тәуліктің ғана жұмысын атқарған, яғни тиісті қаржы Нұрбанкке аударылып бітісімен ақ, оның өмірі түгесіліп, орнына жаңа бір фирма ашылып отырған. Бұдан бөлек Адонис Дербос ірі көлемдегі қаржыны жылыстату фактісіне қатысты іспен Кипрдің құқық қорғау органдары айналысып жатқандығын, сондай-ақ дәл осындай мазмұндағы өтінішті Интерпол қарай бастағандығын мәлімдеді. Оған қоса канадалық кәсіпкер Дубай полициясы осы қалада өзіне жасалған қастандық әрекетті зерттеп жатқандығын, ал Мосол қаласының полициясы Рахат Алиевке және оның әпкесі Исама Хураниге, яғни оның бұрынғы есімі Гүлшат Алиевке қатысты істі қарай бастағандығын жеткізді. Соған қарамастан Адонис Дербас өзіне және отбасы мүшелерінің өміріне қауіп төніп тұрғандығын мәлімдеді. Көрей, осы сәтте Адонис Дербастың осы мәселеге қатысты айтқан тыңдап өтсек.
Что мне делать дальше? Как мне чистить мое имя?
Менің не істеймін, өз есімімді қалай тазартамын. Менің Рахат Алиевке ешқандай қасым жоқ. Біреулер мені Австрияда Рахат Алиевке сотта көмектесіп деп шығарып жатыр. Мен Австрияда ешқандай сотта болған емеспін. Маған әлі күнге дейін қысым көрсетіп жатыр. Менің және отбасымның мүшелерінің өміріне солардан қауіп төніп тұр. Егер маған бірдеме болып қалатындай жағдай болса, сіздер бұл фирмаларға және бұл есептерге менің ешқандай қатысым жоқ екендігін білгендеріңізді қалаймын.
Кетім фирмам и кетім штам.
Дит Адонис Дербас. 2007 жылы Вена соты Адонис Дербастың айтқандарына сүйене отырып, Қазақстан прокуратурасының Рахат Алиевті экстрадициялау туралы өтінішін кері қайтарды деп хабарланған еді. Алайда Адонис Мырзаның өзі мұның барлығын жоққа шығарады және биыл ол Рахат Алиевке Алиевті елге қайтаруды талап етушілердің бірі Армангүл Қапашева басқаратын тағдыр қорына мүше болып кірген еді. Үкілай.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әріптесім Талғат Дүйсенбек. Рахат Кейт ісінде ата аталып жүрген канадалық кәсіпкер Адонис Дербас өзіне шетелде қысым жасалып, шабуыл жасалғандығын айтып отыр. Сонымен қатар шетелде өзінің қатысуынсыз қаржылық операциялар жүргендігін айтып отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтың бұл жайында хабарын Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тбилиси жанындағы әскери базадағы жағдай қауіпті болған еді, қазір бәрі жағдай реттелді, дейді Грузия президенті Михаил Саакашвили. Ресей сыртқы істер министрі Ресей НАТО кездесуіне бармайтындығын айтып отыр. Пәкістан ресмилері Суат жазығы тұрғындарын мекендерін тастап шығуға шақыруда. Иран текті ақш журналисті Роксана Сабиридің өтініші бойынша тыңдаулар келесі аптада жабық есік жағдайында өтеді. Иранда президенттік сайлауға үміткерлерді тіркеу жүруде. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау мен басқа да қатыгез жазалар бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5 мен 14-іне дейін Қазақстанға сапармен барады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан тарихы не себепті бүгінде бірізділікке түспей отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар қазақ тарихы қалай болуы керек дегенге халықтың өз пікірі беріледі. Және де ауылдағы әке-шешесінің үйін сатып Алматыдағы алаяққа жем болған Несібелі Әріпжанова деген 31 жасар келіншек 10 шақты болып жатақханада күн көріп жатқандығын айтады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Толыққанды зерттелген әрі бір ізге түскен қазақ тарихының күні бүгінге дейін болмауын тарихшылар совет дәуірінде қалыптасқан тарих ғылымы жүйесінің әлі күнге қолданыстан шықпағандығымен және қазіргі білікті мамандардың барлығы совет кезеңінде даярланған мамандар екендігімен түсіндіреді. Алайда ең басты мәселе ретінде мамандар қазақ тарихына және оның толыққанды деректер арқылы зерттеліп толысуына бүгінгі билік ешқандай көңіл бөлмей үлес қоспай отырғандығын айтады. Ал бүкіл Қазақстанда Қазақстанның ежелгі дүние және ортағасырлық тарихына арнайы мамандар даярлайтын кафедра Қазақ ұлттық университетінде ғана екен. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Қазіргі таңда әр түрлі тарихшылар көбейді. Ол заңдылық, яғни тарихқа сұраныс бар деген сөз. Бірақ тарихшылар әлі күнге дейін Қазақстан тарихы мен қазақ тарихын шатастырып жүр. Қазақстан тарихы мемлекеттің тарихы болса, қазақ тарихы ұлттың тарихы. Яғни Қазақстан тарихының зерттеу объектісі қазақ тарихы болу керек деп әңгімесін бастаған тарихшы Қамбар Атабай толыққанды қазақ тарихы болу үшін тарих ғылымына үлкен өзгерістер керек деп санайды.
Кеңестік кезеңнен қалған ғылым әлі соның инерциясымен жалғасып келеді. Сондықтан одан бір күнде мына қазақ тарихын жазып беру қойды деп талап ету болды мүмкін емес. Сондан алдыменен біздегі қазір Қазақстан тарихына түбегейлі реформалау арқылы қайта құру керек. Субъектердің өздері бұрынғы кеңесіне мен дайындалып, әлі дайындап отырмыз. Жоғарғы оқу орындарында да өйткені тарих дерек арқылы жазылады. Бұның бәріне үйрететін ғылым деректану ғылымы. Деректану ғылымы әлі бізді тарих ғылымында өзі орнын алған жоқ. Ал енді деректану ғылымы Қазақстан тарих ғылымында өзі орнын алмай, еш уақытта шынайы Қазақстан тарихында, қазақ тарихында қазіргі айтып жүрген тәуелсіздік тарихта жазылмайды.
Осылай деген Қамбар Атабайдың сөзіне қарағанда бүгінде қазақ тарихы бұрмалану үстінде, әрі оның себептері де жоқ емес көрінеді.
Бұрмаланған тарихымыз күні бүгінге дейін бұрмаланып жатыр. Өйткені шынайы тарих ғылымының болмауы. Біздің тарихымыздың бұрмаланғаны бүгін басталған жоқ. Ол жалпы тарихи таным, тарихтан орта ғасырларда одан да бұрын отырықшы елдердің ғылымға бұрынырақ келген, соларды көзқарасымен қалыптасқан евроцентристік. Сол көзқарастан әлі арыламай келе жатырмыз. Екіншіден бұрмалануының себебі тарихқа деген қызығушылықтың өте артуы қазір. Ерінбегеннің бәрі тарихшы болды.
Ал ежелгі дүние және орта ғасыр тарихын зерттеуші ғалым Талас Омар Омарбеков бүкіл билік бір адамның қолына шоғырланған мемлекетте ұлттың мемлекеттіліктің шынайы тарихы туралы сөз қозғау да қиын. Өйткені тарихшылардың көбі бүгінгі биліктің саяси тарихын жазуға жұмылдырылуда. Дей келе қазақтың ежелгі дүние және орта ғасыр тарихының неліктен әлі зерттелмей келе жатқанына тоқталды.
Қазақстанда ежелгі және орта ғасырлар тарихын зерттеу мәселесі өте нашар қолға алынған. Мұның себебі кеңестік тоталитарлық жүйе дәуірінде Қазақстанның ежелгі орта ғасырлар тарихы тарихынан мамандар Мәскеуде дайындалды. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлар тарихын зерттейтін мамандарға қойылатын талап бар. Оның ең бастысы тіл білу. Көне дәуірде мысалы құндардың, қаңлылардың, үйсіндердің тарихын зерттеу үшін ежелгі дәуірде қытай тілі болғанда көне қытай тілін білу.
Дей келе Талас Омарбеков ежелгі дүние және орта ғасыр тарихын зерттеуге арнайы институт пен мамандар даярлайтын мүмкіндік бола тұра мемлекеттің бұл мәселеге көңіл аудармай келе жатқанын айта келіп, қазірдің өзінде қолда бар деректердің өзі айналымға түспей отырғанын айтады.
Қазірдің өзінде орыс қазақ тіліне аударылған деректер өте жеткілікті. Қазақ тіліне аударылған парсы тілінен де, мынау араб тілінен де қазақшаға, орысшаға аударылған деректер Аллаға шүкір жеткілікті. Сол жеткілікті деректердің өзін шаң басып жатыр. Оларды айналымға қосып, сол жаңағы ежелгі түркі қағанаты, одан бұрынғы жаңағы сақтар, үйсіндер, ғұндар дәуірі, баяғы анау прототүріктерді, бергісі қазақ хандығы, олардың бәрін деректерді айналымға қосып жатады. Мамандар бізде жоқ.
Қазіргі таңда Қазақстанда соңғы жылдар ашылған мемлекеттік тарих институты ғана бар. Бұл ғылыми орталық тек 1991 жылдан басталатын тәуелсіздік тарихын зерттеумен айланысады. Ал жеке адамдардың қаржысымен ашылған Алаш тарихи зерттеу орталығы қазақ руларының тарихын зерттеумен айналысып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Бүгінгі қазақ тарихы жайлы сауалнамаға қатысқан қоғам өкілдерінің кейбірі мәдени мұра бағдарламасы тарих үшін қажетті жоба болды десе, енді бірі қазақ тарихы жазылмайынша Қазақстан тарихы болуы мүмкін емес дегенді айтып отыр. Ал жастар жағы болса, тарихты жастар арасында насихаттау жолдары кемшін екендігін айтады. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бүгінгі өмірі ерімдер айдарының кейіпкері 31 жастағы Несібелі Әрбіжанова. Ол осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан әке шешесінің жалғыз үйін сатып қалаға келген. Алайда қолма-қол ақша берсең қаладан баспана тауып беремін деген адам алаяқ болып шығып, қазіргі таңда ол 8 бауыры мен кәрі шешесі барлығы Алматыдағы жатақханалардың бірінде күн көріп жатыр. Өзім жоғары білім ала алмадым, алайда менің кейінгі бауырларым жақсы өмір сүрсін деп талпынып едім, бірақ барлығы еш кетті дейді несібелі азаттыққа берген сұхбатында. Алайда алдағы күнен үмітімде жоқ емес, биліктегілер көмек қолын соса, ауылға қайта барып жерді игерумен айналысар едім дейді бойжеткен. Микрофон кезегі тілшіміз Мәншүк Асаутайда.
Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына келген бойжеткен өзін несібелі Арыпжановамын деп таныстырды. Бүгінгі таңда жағдайының қиын екендігін тілге тиек еткен ол мән-жайды былайша түсіндірді.
Осыдан 4 жыл бұрын ауылда тұрып жатқан мамамыздың үйін сатып, Алматы қаласынан осындай несиеге үй аламыз деп мемлекеттік бағдарлама бойынша бағана үйімізді сатып, шыны керек 2 жерден банктен кредит алдық. Содан менің өзіміздің жақын туыстарымыз келіп, осындай мен саған үй алып беремін, осындай бірінші этаждан деп бағанағы несиені алған күннен бастап бізді жағалап, сонымен біз енді 3 ай жүгірдік шыны керек сол кісінің артынан қолымыздағы бар қаражатымызды беріп.
Осыдан 4 жыл бұрын 2 банктен несие алып, барлығы 1,200,000 теңге алған. Ал ауылдағы үйінің ақшасы түрлі құжаттар мен түбіртектерді төлеумен кеткен екен.
Біздің туысқан тәтеміз 3 айдың көлемін бізді жүгіріп аңыратып, міне аласыңдар, ертең аласыңдар, ертең ана банктің алдына келді, бос Алматыны шарлап, банктің есігін тоздырдық. Сол жерде мысалы, мен шыны керек айтайын, банктің сотрудниктері де бар сол жерде істеп. Оценка жасаған мысалы. Солардың әрқайсына, ой, мынаның бағасын асырып берді, бәлкі долларды беріп, ол әлі келісім шарт жасаймыз. Ертең мына келдік, сол ақшамыздың ең соңында қайда кеткенін білмей қалдық.
Өз туысымыздың алаяқ екендігін кейіннен барып түсіндік, бірақ түсінгенмен не пайда? Отбасымен баспанасыз қалдық дейді несібелі. Ауылда баратын жер болмаған соң олар қалада тұруды жөн көрген екен.
Бұдан кейін біз пәтер жалдап тұрдық, осы Алматыға келіп, біз отбасымызда 8 жанбыз. 8 жан, бірінші топтағы мүгедегінім, бағанағы 2 оқушы, бір кәрі атамыз болды ол кезде, соғыс ардагері. Енді қайтыс болғанда шыны керек өз үйімізден шығара алмадық. Әлгі атам жылап сондай. Бәй баламай мұны неге істегенін деп бәрі өкініп, туысқандар теріс айланып, мысалы, қатты қиналдық. Орысып, кінәлап, туыстар да теріс айланып, бірақ енді ешкімнің нетпегеннен кейін мен айтып отырмын, енді сондай алдандым.
Сол кездегі алған несиемнің зардабын әлі күнге дейін көріп келемін дейді сұхбаттасымыз. Ол қазіргі таңда ай сайын банкке 48,000 теңге төлейді. Одан өзге тұрып жатқан жатақханаға 20,000 теңге төлеу қажет. Алайда өткен 2008 жылдың жазында қысқартуға әлінген ол несие тұрмақ күн көрудің өзі қиынға түскендігін айтады. Менің осы жағдайға түсуімнің басты себебі өз бауырларымның жарқын болашағын армандағаным еді дейді несібелі.
Мен осы көп балалы үйде шықтым. Біздің осы менің енді заман бола нағызға оқиым деп армандаған адам бірімін ғой. Бірақ мен оқи алған жоқпын. Әкеміз ерте қайтыс болып кетті дағы бағанағы бар үйдің ауыртпашылығы менің мойнымда. Сосын мен осы қалаға келіп сатушы болдым. Содан үлкен сатушыдан жоғарылатып заведующий қызметін атқардым. Оныңен как бұғалтыр ретінде 1-2 жыл көлемінде отырдым. Сондағы енді менің бар арманым әлгі бауырларымды жинап алып, осылар кішкене қалада көз ашылсын, ауылда мен сияқты қалып қалмасын деген енді арман ғой. Бір шетіне өзім ойлаймын, сол арманның несіне де әлгі жетем деп осылай қалге түсіп қалдым.
Алайда тағдырдың салғанына мойынсынбайтын несібелі қалада жұмыссыздардың қатарын толықтырмай, ауылға барып қызмет етсем деген оймен де бөліскен еді.
Біздің ауылда кішкене бір жеріміз қалған. Енді осы қалада қазір жұмыс жоқ, тем более қазір дағдарыс болып қиын болды. Міне 3 айдың көлемінде мен жұмыс іздеп таба алмай жүрмін. Осы бармаған жерім жоқ, анда да барамын, мында да барамын. Өстей берсем енді мен семьямды жоғалтып алуым мүмкін ғой. Сол мен енді бәрі бауырларымды жиыстырып, солар шаруа қожалығын кішкене көтерсек, бізге кішкене қаржылай көмек берсе, үкімет осы біздің даусымызды осылай естіп, кішкене бір көмек болама деп сіздердің бағдарламаларыңызға келіп отырмын.
Осылайша өз отбасының бақыт бірлігін жеке басынан жоғары қойған несібелі әлі де болса қызмет етіп бауырларының жарқын болашағы үшін еңбек етуге дайын екендігін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың өмір иірімдері айдарына қатысқыңыз келсе, Азаттықтың Алматыдағы телефондарына хабарласып, Азаттыққа өз үндеріңізді білдіріңіздер, өз проблемаларыңызды, тәжірибелеріңізді ортаға салыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
хабарласыңыз.
Я қадірмен тағайын Азаттықтың Алматы бюросына хабарласыңыз, сонымен қатар Азаттықтың интернет парақшасына әрдайым кіруге уақыт тауып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалағанда www.azattyq.org. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Сау, сәлемет болыңыздар.